galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e doo idinkaga imaaneysa Washington.
Sabti bisha March ee sanadka 2022 waa 7:20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha ka gaaban iyo 16 mitirban iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre iyo Saare Cabdiaxmed.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a wareysi ku saabsan sida tallaalka uu uga socdo Muqdisho.
Talaalka wadanka soo gaaray tiradiisu aad bay u yar tahay markii lagu fiiriyo dadka guud ama tirada guud ee dadka ku nool wadanka. Ilaa 300,000 aa la keenay oo gooja ama dos. Dadka loogu talagalay oo qorshu ahaa waxay ahaayeen dadka caafimaadka ugu horeeyaan.
Waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka warfafinta dowladda Soomaaliya oo ka hadlaya xaaladda qaxootiga Soomaalida ee dhadhaab.
Arrinta qaxootiga jooga Kenya waa arrin caalami ah oo qaxootigu waxay ku joogaan sharci caalami ah, waxay ku joogaan axdiga qaramada midoobay ee la yidhaahdo Geneva Convention 1951 oo dammaanad siinaya qofka hadday duruufo la yaqaano kasoo qaxayaan dalkiisii oo ay dal kale keenaan.
Qodobadaasi warar kale ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Zahra. Dowladda Britain ayaa ku boorisay hogaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya inay ka heshiiyaan khilaafka ka taagan hirgelinta hannaanka doorashada. Qoraal ka soo baxay Waaxda Afrika ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee UK ayaa lagu sheegay in heshiiska geedi socodka doorashooyinka sal looga dhigo heshiiskii ay madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyadu gaareen 17-kii bishii Sebtembar iyo qodobadii soo jeedinta ee guddiga farsamada ay 16-kii Febraayo ka soo saareen shir ay ku yeesheen magaalada Baydhabo. Boqortooyada UK ma taageeri doonto ficillo horseedaya hannaan doorasho oo hal dhinac ah, kuwa isbarbar socda ama muddo kordhin lagu sameeyo muddo xilladadii hore, ayaa lagu yiray qoraalka oo lagu shaaciyey bogga Twitter-ka ee safaaradda Ingiriiska ee magaalada Muqdisho. Baaqan ka soo baxay dowladda Britain ayaa imanaya iyada oo si loo dhan yahay uu u qabsoomi waayey kulan lagu waday in 22-kii bishan Afisyooni uu uga furmo madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kadib markii ay qaadaceen Axmed Madoobe iyo Saciid Dani oo kala hogaamiyey Jubbaland iyo Puntland. Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay v o eda ayaa sheegaya in labadaasi hogaamiye oo ku jira madasha badbaado qaran ay ku doodayaan in wax laga qabto 3 qodob ka hor inta aanu shirka bilaaban. Qodobadaasi ayaa kala ah in amniga goobta la sugo, in madaxweyne Farmaajo uu mas-uuliyadaha qaar ku wareejiyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, kadibna isaga oo musharax ah uu ka qayb galo howlaha tartanka doorashada, iyo in shirka ay joogaan xubno ka socda beesha caalamka kuwaas oo damaanad qaada natiijooyinka ka soo baxa. In ka badan 60 qof oo rayid ah ayaa la xaqiijiyey in sabtida maanta ah ay dileen ciidamada amniga dalka Myanmar, iyadoo tani ay noqonayso maalintii ugu dhiigdaadashada badnayd tan iyo markii ay bilowdeen barnaamijyada looga soo horjeeda afgembiga ay militariga sameeyeen. Warbaahinta maxalliga ah ee Myanmar ayaa ku warantay in dadka maanta la dilay uu ka mid ahaa wiil 5 sano jir ahaa, kaas oo isaga iyo 13 kale ay ciidamada ku toogteen magaalada labaad ee ugu weyn dalkaas ee Mandalay. Magaalada Yangon ee ugu weyn dalka waxaa lagu dilay ugu yaraan 3 qof oo mid ka mid ahay uu ahaa ciyaartoyda caanka ah ee kubadda cagta. Meelaha kale ee dilalka ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah gobolka bartamaha ee Sangeen iyo gobollada bari ee kala ah Laashiyo iyo Bago. Guud ahaan dalka Myanmar ayaa tan iyo 1-kii bishii hore waxaa lagu dilay ilaa iyo 400 qof. Markab aad u weyn oo ah kuwa qaada konteynarada ayaa maalintii 5aad ku go'doonsan marinbiyoodka Canal Suez ee dalka Masar, taasoo keentay inay xayirmaan maraakiibtii isaga kala gooshi jirtay Afrika, Yurub iyo Aasiya, kuwaasoo muhiim u ah isku xirka ganacsiga adduunka. Markabkan oo lagu magacaabo Ever Given, isla markaana wata calanka dalka Panama, ayaa talaadadii fariistay albaabada koonfureed ee Canal Suez, meel 6 kiiloomitir u jirta magaalada Suez ee dalka Masar. Peter Berweski oo madax ka ah shirkad laga leeyahay dalka Holland oo hadda gacanta ku haysa howlaha daabulista alaabta ku raran markabka si marinbiyoodka loo furo ayaa sheegay inay rajo ka qabaan in iyaga oo adeegsanaya doonyo iyo weeshash ay ku fasaxaan markabka maalmo kooban gudahood. Boqolaal maraakiib iyo doonyo isugu jira ayaa xayiran hadda, kuwaas oo sugaya in la furo marinbiyoodka gacan ku samayska ah ee Canal Suez. Dhegeystayaal, warkii dunida galabta waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo. Xuseen Barre Aadan iyo Sahra Cabdi Axmed.
Kulankii maanta lagu ballansanaa inuu ka dhaco aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu kala dareeray kadib markii uu buuq ka dhashay furitaanka fadhiga. Xildhibaanada ayaa horey loogu sheegay in xubnaha golaha shacabku ay fadhi ka yeelan doonaan xanuunka COVID-19ka. Hase yeeshee, xubno ka tirsan baarlamaanka ayaa la sheegay inay shaki ka qabaan in muddo kordhin loogu sameynayo hay-adaha fulinta, sida xildhibaanada qaarkoodba ay sheegeen. Warbixintan waxaa kasoo diray wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
fadhiga golaha shacabka maanta ajandihiisu wuxuu ahaa ka doodidda xaaladda COVID-19 ee Soomaaliya. Waxaase jira guux siyaasadeed oo xildhibaanada dhexdooda laga dareemayey. Mudanayaal ka tirsan golaha shacabka ayaa ka biya diida fadhiga inuu furmo. Markii uu soo gaaray golaha shacabka, guddoomiyaha golaha Maxamed Mursal iyo ku-xigeenkiisa labaad waxaa isku hor dadbay xildhibaano ka tirsan golaha iyagoo diida fadhiga inuu furmo, iyadoo intaasi kadibna fadhiga goluhu isku beddelay guux iyo sawaxan. xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka mid a kuwa sida weyn kaga soo horjeeda ajendaha loo qaybsho xildhibaanada, kuna eedeeyay guddoonka golaha shacabka inuu ka shaqeynayo muddo kordhin, ayaa saxaafadda la hadlay markii guddoonku golaha iskaga baxay.
saaxiibada ee kasajinka ka shaqeynaya, waxaan leenahay 14 sano imaansada, ilaah iimaanka idin geliyo. 4 sana soo joogteen, 14 sano xaq u lahaadeen, ka badan xaq uma lahaydeen. saxna ma ahan. baarlamaan waqtigiisu dhammaaday, madaxweyne muddo xileedkiisu dhammaaday, 15 milyan ee soomaalida inuu afduubnaadaan. waxaan xaqiijinay extension ma haddaan rabo maan ajendahan maanta yimaado loo joodo oo 200 askari loo keensadan ka hor imaan lahaa, maan dadka digdan hormuud ku ahaan lahaa. sababaan extension u samaysanay ma jirto. maslaxada dalkaana waxay ku jirtaa oo raali lagu wada yahay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo mursalba markay xukunka qaadanayeen xoog kuma qabsan. laakiin qof walba wuxuu ogeeday inay waqti leeyihiin. saacada loo qabtay waxaa la yidhi saacaddaasaan iska sugayna, nimankan xukunka way qaateen. laakiin xukunka inay qaataan sharci darro kuma sii fadhi karaan. anigu sharci darro kuma fadhi karo kursigayga. marka u yaraato waxaa laga yaabaa 200 qofood inay musharaciin u yihiin, 200 qofoodna ay jeclaan lahaayeen inay u tartamaan. saas daraaddeed suurtagal ma ahan, mana naga suurowdo inaan dhanno waa iska sii fadhinaynaa meeshan.
fadhiga golaha shacabka oo xildhibaanadu si weyn u kala arti duwanaayeen ayay qaarkood la hadleen saxaafadda iyagoo isku tuurtuuray eedeynta la xiriirta in fadhiga ujeedkiisu ahaa in muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha dowladda Soomaaliya. xildhibaan Haali Maxamed Aadan ayaa u sheegtay V O A in xildhibaano ka tirsan kuwa golaha ay suristaa ku sameeyeen in fadhiga maanta uu furmo, ujeedkuna uu ahaa in looga doodo xaaladda COVID-19.
waxaa ka dhacay wax wanaagsan oo muxuu ahaayo kulankii baa noo furmi rabay. maadaama kulanka furmi rabay, waxaa meesha ka soo baxay xildhibaano diidaya inuu golihii furmo. ummadda Soomaaliyeed waxay la daalaa dhacaysaa COVID-19kii ummadda la daalaa dhacaysa bay waxay diideen in laga hadlo, laga doodo. sidaas bay golihii baarlamaanka u xireen.
laakiin dowladda sheegaysa in extension jiro, in baqdin jirto.
ma jirin wax extension, ma jirin. waxaa laga hadlayay caqabadaha taagan ee COVID-19ka iyo sidii loo horumarin lahaa, iyo sidii ummadda Soomaaliyeed ee la daalaa dhacayso COVID-19ka iyo gargaarkii iyo deegaanadii iyo wax walba looga gaarsiin lahaa, gargaaradii loo keenay ee COVID-19ka iyo talaaladii iyo deecaabuqa sidii looga hortegi lahaa iyo saameyntiisii baa looga doodi rabay. iyagana wixii bay waxay u qaateen wax kaleeto, iyagoo ku carqaladeynaya inay dana gaara ayaga wateen bay baarlamaanka usoo weerareen. laakiin waxaa lagu fulin doonaa xeroosaadka baarlamaanka u yaalay. baarlamaanka qolo gaara iskama leh insha allahu tacaala.
tan iyo markii farrinta loo diray xildhibaanada golaha shacabka, waxaa jira guux siyaasadeed oo hareeyey siyaasadda Soomaaliya, waxaana xildhibaanada mucaaradku ay ku doodeen inuu jiro iskudayn lagu doonayo in muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha dowladda. fadhiga goluhuna maanta wuxuu ku soo dhammaaday jahawareer, iyadoo buuq xoogan u hareeya xildhibaanada golaha. cabdulqaadir okay, V O A. Muqdisho.
Dowladda Kenya ayaa dhawaan sheegtay in ay doonayso in la xiro xeryaha qaxootiga ee Dadaab. Waxayna ku amartay hay-adda qaramada midoobey UNHCR in ay la timaado qorshe lagu xirayo muddo 14 maalmood ah. Haddaba arrimahan ayaa Cabdilcasiis Barrow waxa uu waraysi gaara kala yeeshay wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube.
Runtii arinta qaxoontiga jooga Kenya waa arin caalami ah oo qaxoontigu waxay ku joogaan sharci caalami ah. Waxay ku joogaan axdiga qaramada midoobey ee la yidhaahdo Geneva Convention 1951 oo damaanad siinaya qofka hadday duruufo la yaqaano kasoo kaxeeyaan dalkiisii oo ay dal kale keenaan in la ilaaliyo, la daryeelo, la difaaco. Waxaasoo dhan marka qaxoontigu kow wuxuu ku jiraa ximaaya caalamiya wax la yidhaahdo international protection. International protection-ka uu ku jiro ilaalada caalamiga ah ee dunidu u damaanad qaaday waxay runtii dunida oo dhan ku tahay oo Soomaaliyana qayb ka tahay arrin naxdin ah oo fajicisa u qaadan waaya in boqolaal kun oon qof oo qaxoonti macnaheeda waa la yaqaana, waa dad baahin oo jilicsan oo duruufaysan oo dalkoodii xaalada ka keeneen ama amnide ama dhaqaale ama nololeede waxay kasoo kaxeeyey aada ogtahay xaaladooda aad garanayso. Marka dadka noocaasa in la siyaasadeeyo oo siyaasad laga dhex raadiyo oo humanitarianki iyo bini aadamnimadii ay dalka ku joogeen inta laga gudbo boqolaal kun oo nafood khatar loo geliyo arrin siyaasadeed oo aan tuunsanahay inay kowba xiriir la leedahay arrinta badda, maadaama kiiskii badda siday iyagu markii hore ugu talagaleen inaan annaga banaanka kula heshiino, dhahno waanu heshiinay, aanu diidnay, aanu maxkamad geenay. Argoosi waxuu eeg in laga argoosto dadka maatada ah ee qaxoontiga ah ee duruufaysan. Runtii arrintaasi dunidana waa dhibaysaa, annagana waana dhibaysaa.
Laakiin idinkuba safiirkiini halkaas waad u yeerateen, diblomaasiyiintii waad ka soo saarateen Soomaaliya ee Kenya joogay, xiriirkii labadii waddan meesha uu ka baxay, Kenya dhowr jeer waxay codsatay wadahadal in la galo. Soo uma eka in Soomaaliya go-aanka Kenya ee keliya oo arkaysa mid siyaasadeysan, laakiin idinka wejiyo badan wax lagu sameyn jiray lagu sameyn karay aad meesha ka saarteen.
Watii aan kuu sheegay bad hadda weydiisay maogtahay, waxaan ku yihi waxaas isteediyada ama wadamada waxa ka dhexeeya ee siyaasad ah laba kasta oo wadan oo darisa kulliba arrimo dhexdoodaba ka dhexeeyaan oo ay ka wada hadlaan, isku diidan yihiin, isku waafaqsan yihiin. Laakiin taasi ma inay saameysan maha boqolaal kun oo qof oo jilicsan oo maata ah oo qaxoonti ah inay saameyso maaha. Wax kalena maaha, walaaqaadku wuu xumaaday, safiiradii waa qolo walba safiirkeedii waa u yeedhatay, laakiin waa arrin siyaasadeed, ma aha arrin bini aadamnimo. Markaad runtii adduunka oo dhanna shook bay ku noqotay, qaramada midoobey iyo United Nations ay ku noqotay fajiciso, wadamada gobolka oo dhanba yaaban, Soomaaliyana qayb bay ka tahay.
Laakiin dadka siyaasadda dowladda dhaliila waxay idinku eedeeyaan in go-aanno dowladda Soomaaliya hore uga qaatay arrinta Kenya aysan ku eegin dadka Soomaaliyeed ee jilicsan ee halka jooga, oo tallaabooyinkii aad qaadeen oo dhinaca diblomaasiyadda ay degdeg ahaayeen ee aad qaadanaysaan.
Qaxoontiga caalamiga ah waxa ay ku jiraan wax la yidhaahdo ximaaya caalamiga international protection, waa UNHCR ayaa maamusha aqoonsan, waxay buuxiyeen dhammaan shuruudihii qaxoontinimo ee caalamiga iyada oo ay waafaqsan tahay 1951 axdigii la saxaxay ee Geneva ee qaxoontinimada. Marka wax ka khuseeya siyaasadda labada dal maba ahaba. Waad aragtay qaxoontigu ma Soomaaliya wax siisa, ma Kenya wax siisa, mid nooca ma siiyo. Waxaa laga yaabaa cidda ugu badan ee ka faa'iida qaxoontiga inay Kenya tahay. Waxaa laga sheegayay lacag $500 million inay sanadkii ka hesho dowladda Kenya.
Innagu ma hayno Kenya lacag ay qaxootiyada ku qaadato sidaad adiga hadalka u dhigta, laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo,
dalka qaxoontiga magan geliyey wuxuu helaa gaadiidka, wuxuu helaa shaqaalaha, wuxuu helaa dhulka, wuxuu boqolaal faa'iido ayuu qaxoontigan kaga qaataa UNHCR? Tasmama waxba qarsoonba maaha, waa ilaa $500 million. Ma waxaad leedahay baabuur Kenya leedahay qaxoontiga uga shaqeeya? Ma aragti maaha, waa factis,
macalimiinta ka shaqeeya, dhakhaatiirta ka shaqeeya, baabuurta ka shaqeysa, xafiisyada ka shaqeeya, diyaaradaha ka shaqeeya, intaba kenyaale.
Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo UNHCR wax xiriira mid la soo sameeyeen oo ku aadan qaxootiga soomaaliyeed iyo sida loo maarayn karo.
May walaal, welina lama soo sameyn, laakiin waxaan markasta u rajeynaynaa qaxootiga caafimaad, waxaan qaxootiga u rajeynaynaa nabadqab, waxaan rajeynaynaa inay barwaaqoobaan. Waxa aan ka shaqeynaynaa duruufihii dalka ka saaray inaan hagaajino gobolada ay ka qaxeynayso misal jubada dhexoo kale, waad ogtahay ilaa hadda xaaladkiisa dagaal baan rabnaa, dagaalaha ka socda waa la haystaa, ilaa waxaa la xaliyana qaxootigii kuma soo noqon karaan jubadii dhexe. Marka runtii waxaan isleeyahay dowladdu waxay ka shaqeynaysaa dalka, dadkaasi mustaqbalka qofkii raba waa qaxooti caalamiya, qaxootiga caalamigaana isagaa khiyaarka ama doorashada isagaa leh inuu dalkiisi ku noqonayo iyo inuu joogayo UNHCR la joogayo iyo in la qaadayo, saddexdaba isagaa u doorle. Laakiin annaga waxaa nagu waajiba in qofkii raba ee qaxoonti ah inuu dalkiisi kusoo noqdo, ee gobolkiisi kusoo noqdo, aanu ka shaqeyno inuu loo diyaariyo in duruufihii markii hore ka waday ama ka kaxeeyey duruufo ka duwan inuu kusoo noqdo.
Qaxootidaas 30 sano ayay Kenya degan yihiin oo caruurta ku dhashay, caruurtooda ayaa qaangaaraya. Haddii lagama maarmaan ay noqoto in Soomaaliya lagu soo celiyo, awood ma haysanad ku qaabishaan?
Waataan ka shaqeynayno dalkeena, waxaan wada fiican bu hayaa, wuxuu hayaa wadadii soo kabashada, meel fog baynu ka nimi. Waxaan ka nimi dal burburay, dowladiisii burburtay, hay-adihiisii dowliga ahaa burbureen, hay-adihiisii dhaqaale burbureen, hay-adihiisii kaabayaashu burbureen. Haddun baan iftiinkii indhaha kusoo kala qaadnay, inkastoo dagaal adag inagu socdo, la rabo in godkii laynagu celiyo. Laakiin waxaa xukuumad ahaan aan ku dadaalaynaa inaynan godkii aan ku dhacnay ee laynagu riday 1991 inaynan dib ugu noqon.
Kenya dhowr jeer ay ku dhawaaqday inay xeryaha xirayso, welina ma muuqato dowladda Soomaaliya dadaal ay ugu jirta sidii dadkaasi haddii ay soo noqon lahaayeen guryo loogu samayn lahaa. Hay-adaha gargaarka ee Soomaaliya ka shaqeeya waxay tilmaameen 2.6 million oo Soomaali ah inay gudaha dalka ku barakaceen, oo in badanna Muqdisho ay ku sugan yihiin xaalad aada u halisa oo nolosha ah ay wajahayaan. Haddii xaaladu ay sidaas yihiin, maxaa nolosha loo sii qorsheeyey waayey dadkaasi?
Maad sheegin sababta. Waa 2.6 waa abaarta, waa abaar runtii, abaar baa dhacday roobkii dayrta filaynay baan intii loo ilaahay ka rajaynaynay, roobkii baa yaraaday. Markii roobkii dayrtu yaraadayna jiilaalkii ayaa xumaaday, abaar baa dhacday. Waxaan ku jirnaa bil kulul oo aad ogtahay xaaladeedu maarsa la yidhaahdo. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa abril ba roobku daa, roob fiican inoodo abril 15-keeda wixii ka dambeeya. Xaaladaas way keentaa markasto abaari dhacdo dalkan, xaalada duruuftu way saameysaa.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cismaan Abakar Dube oo u warramayay Cabdicasiis Barrow.
maamul goboleedka Puntland ayaa maanta si rasmi u bilaabay bixinta tallaalka xanuunka COVID-19-ka, waxayna imaaneysaa iyadoo magaalada Muqdisho uu tallaalkaasi ka socdo. Haddaba Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Dr. Ibraahim Cabdullaahi Guuleed oo ah dhakhtarka howlgala isbitaalka Rajib Dayib Ordogan ee magaalada Muqdisho, ahna xogeyaha guud ee ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed. Ugu horreyntii waxa uu weydiiyey sida tallaalka haatan uu socdo.
Aniga tallaalka waxaan qaatay maalintii isbuuci lasoo dhaafay, maalintii khamiista ahayd oo ku beegneed 18-ka bisha aan qaatay tallaalka COVID-19 ama Oxford AstraZeneca loo yaqaano. Ilaa hadda wax aan dareemay oo gaar ah ma jirto, oo aan ka ahayn meeshii laga duray tallaalka ama meeshii aan ka qaatay oo gacanta bidix garabka, in xanuun yaro ama barar yar aan ka dareemay labadii maalmood ugu horreysay, laakiin wax kaloo aan dareemo ma jiraan alxamdulilah ilaa hadda.
Okay, dhakhtar ahaan dadkii aad tallaalka siiseen, dad idinku soo laabtay oo xanuun dareemaya ama dhibaato kale sheeganaya ma la kulantay?
Ilaa hadda ka dhakhtar ahaan dadkii la tallaalay ama kolleegiskayga ahaa ama dadkii kale oo bulshada caadiga ah la talaalay ama waalidkii oo dadkii la talaala kamid ah, wax oo gaar ah oo nagu soo laabtay ma jiraan oo dhibaato sheeganayo. Marka laga reebo calaamado la ogyahay oo inuu xanuunku ay keenay tahay, oo talaalku markii la qaato qofkii lagu arkay tahay, dadka qaar sheegtay jiray oo aan ku aragnay qandho meel dhexaad ah, iyo dadka qaar oo sheegtay murqo xanuun iyo lafa xanuun. Waxaan ka ahayn labada calaamad, iyo dadka qaar oo sheeganaya meeshii laga duray calaamadihii ama meeshii laga duray talaalka inay xanuun ka sheegtaan maahane. Wax kale oo ilaa hadda aan arkay ama maqlay ma jirto dadkii talaalka qaatay.
Dadka loogu talagalay waxaa la yidhi waa dhakhaatiirta iyo shaqaalaha dowladda, laakiin sawirada aan arkayno waxaa kaloo ku jira siyaasiyiin iyo dad dhalinyara oo la siinayo. Marka maxaa la eegayaa qofka marka la siinayo talaalka, leliya qofkan hala talaalo?
Waxyaabaha sidaa sheegta waaye, talaalka waddanka soo gaaray tiradiisu aada bay u yar tahay markii loogu fiiriyo dadka guud ama tirada guud ee dadka ku nool waddanka. Ilaa 300,000 aa la keenay oo goojo ama doos. Dadka loogu talagalay oo qorshuu ahaa waxay ahaayeen dadka frontlineska ah, dadka caafimaadka ah ugu horeeyaan, waxay ku xigaan dadka ka shaqeeya arrimaha booliska ama xarumaha socdaalka, dadka waxbarashada, waxay ku xigaan dadka muxuu ahaa ku saabsan dadka da-da ah ka badan ama ka weyn 50 sano, iyo dadka xanuunada la nool. Dadkaas waa dadka ugu nugul ee loo baahan yahay in talaalka la siiyo. Dad way jiraan sidaa sheegtay, siyaasiyiin oo la qaatay. Waxaa jirtay talaalka marka waddanka la keenayay in wacyigu dadku aada uusan u bisleyn. Haddana wuxuu ku soo aaday xilli warbixino qaldan ay soo baxeen oo wadamo badan oo Yurub ah talaalkii laga yaraa hakiyay weliba nooca waddanka la keenay. Taas waxay keentay in dad aanan cilmi si aan cilmi ku dhisnayn, dadka bulshada warbixino qaldan oo aanan wanaagsanayn dhanka caafimaadka la wadaagay. Taas waxay keentay dadku inay cabsi ka qabaan talaalka. Marka waxaa jirtay dad figaris mar walbaba dadka bulshada dad ay fiirsadaan ay jirto oo figaris ah. Marka dadka qaadanaya siyaasiyiinta marka laga soo tago dad marka galaba dadii loogu talagalayo qaarkood 60 ama xanuuno qaba la nool, dadka qaarkood figarisi ahaayeen bulshada dad figaris ku ah oo dadku tusayay in talaalkan badqabkiisa iyo tayadiisaba ay wanaagsan tahay, ayagana dadkay u bilaabeen si wacyiga dadku u kordho. Laakiin saa sheegta waaye, way jiraan meelaha qaar in dad aanan ahayn dadkii mudnaanta koowaad lahaa talaalka. Dadku inay wada gaaraan waa talaalka, laakiin mudnaanta waa la leeyahay. Dadkii mudnaanta koowaad aan lahayn dad qaati ay jira meelaha qaarkood. Taana waxay ku dhacdaan u malaynayaa meelihii la geeyey iyo dadkii loo dhiibay. Maahan waxaan u malayn wax gaar ah oo si guud ama dadku ay wada qaadanayaan ma jirto. Maalmihii ugu dambeeyeyna waa aad baa loo xadidayay, oo maalinba maalintii ka dambeysa waxaa loo sii dhawaanayay in dadka leh mudnaanta koowaad ay ugu horeeyaan dadka caafimaadka ah, dadka da-da ah, dadka xanuunada la nool, iyo dadka kaloo iyagana muxuu ahaa meelaha frontlineska jooga in la siiyaa maalin maalintii ka dambeysa loo sii dhawaanayo. Intaan hadda ka ogahay siyaasadda caafimaadka talaalka
waaye, dad yidhi anagu talaalkan ma rabno waxbaa laga sheegayay, ama sababo kaleba cudurdaar ka dhigto oo arrimo diineed ay ku jiraan oo yidhi anagu ma rabno talaalkan, ma jiraan? Hadday jiraan intay bay leegihiin?
Harun, way jiraan. Adduunkao dhan talaalka marku lasoo sameeyey lasoo baxay, waad og tahay hay-adaha caafimaadka adduunka maalin walba waxay ka hadlaan dhibaatada lagu qabo warbixinada qaldan. Waxa lala dagaalamayo maa xanuunka bis iyo daaweyntiisa, waxaa kasii dhib badan la dagaalanka warbixinada qaldan ee dadka la gelinayo infodemiga dadka ku dhacay. Dad waxaa soo baxay dadna caafimaad qaarkood ah ama sheeganaya, ama dad qaab kale ah oo bulshadu aad wacyigeeda mataqaa u geliyey talaalkii walwal ka geliyey. Dad badan gaarsiiyey heer ay kalsoonidii talaalkii ku qabeen ay yaraatay. Taana waxaa u malaynayaa hadda uguma horeyso, weligeedba waan qabnay Soomaali ahaan ama dhaqan ahaan talaalka, in wax dad badan oo ra-yi kala qabeyn jireen. laakiin dadaal dheer oo ay bixiyeen ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed iyo dadka kale ee caafimaad ka shaqeeya oo wacyigelin guud ah oo meel walba la gaaray, dad walba meesha joogay lagu tegay, lala dooday oo dooda lala fariistay. Waxyaabaha ay ka hadlayeen inta badan waxyaabaha aan scientifically ama aqoon rasmiya ku saabsaneyn lagula dagaalamay. Waan isku daynay inaan bal dadka qancinno aan uga hortagnay, laakiin way jiraan warbixinno qaldan oo dadku magaalada la geliyey, laakiin maalinba maalinta ka dambeysa wacyiga dadka aad u soo fiicnaanayaa. Korarka dadka talaalka soo doonanaya ama dadka rabane aad iyo aad usii badanaya. Waxaan is leeyahay in talaalkii la keenay muddo yar uu ku dhammaadaa suurtagala waqtiyada soo socda.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Ibrahim Cabdullaahi Guuleed oo ah xogeyaha guud ee ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo u warramaya Haaruun Macruuf.
kamida xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa sheegay in xubin ka tirsan xisbigooda ay xidheen mas-uuliyiinta amniga Soomaaliland. Faahfaahinta warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka Ucid ayaa cambaareeyay islamarkaana sharci darro ku tilmaamay xarigga ay ciidamada booliisku xidheen, sida la sheegay xogeyaha beeraha ee xisbigaasi Shucayb Maxamed Muuse oo isagu ah musharax u taagan golaha wakiilada ee Soomaaliland doorashada dhici doonta 13 May ee soo socota. Xogeyaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka Ucid Yuusuf Kayse oo la hadlayay warbaahinta ayaa ku tilmaamay nasiib darro weyn sida uu sheegay markii laga hor istaagay inay booqdaan halka uu ku xidhan yahay Shucayb Maxamed Muuse.
Waxaa ciidamada RRU-du ay soo xoog ku soo qafaasheen xogeyaha beeraha xisbiga iyagoo aan sidan waaran maxkamadeed waxay ku soo xidheen saliga dhexe haleebaan booqasho ugu tagnay, waana loo diido subaxa kaaleya baa la yidhi saakaan u tagnay. Anaga iyo xogeyaha arrimaha gudaha Ramaax iyo xogeye Mustafa iyo mas-uuliyiin kale oo xisbiga waa la diiday inaan u galo. Waxaa loo diiday xaaskiisi iyo caruurtiisii. Waxa weeye dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ee aynu dhigaanay aynu samaysanay ayaa qofka u fasaxaya inuu markaba qareenkiisa iyo cidda uu dadka ugu dhowaay la kulmaan xaaskiisa caruurtiisa iyo cid kastuu isagu dalbado. Soomaalidu waxay tiraahdaa biyaha horaantoodaan arkayo dabadooda maxaad u malayn.
Dhinaca kale, xogeyaha warfaafinta ee xisbiga Ucid ayaa tilmaamo ka bixiyey isagoo tusaalena u soo qaatay xeerka anshaxa ee ay wada saxeexdeen dhowaan saddexda xisbi ee Soomaaliland ee siyaasadda iyo guddiga doorashooyinka Soomaaliland. Waxaana uu tilmaamay in qodobadii ugu muhiimsanaa ee uu damaanad qaaday xeerkaasi inay ixtiraamto xukuumadda iyo xisbiyaduba ay muuqatay in xisbiyadu ay ixtiraamayaan, balse dhinaca xukuumadda uu ka jabay sida uu sheegay xogeyaha warfaafinta.
Xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu 8:40 kamay soo wareegeen xeerkan habeen hore markaanu saxeexaynay markii jabiyeen xeerkan oo kumishu ku dhexkayay oo ah kiin lagu hagayay ama ashixii koros kondhaga xisbiyadu ay ku heshiiyeen. Mid maxaa u dambeeyay baa leeyahay kaalasiis. Waxaa halkan ku taala talaabooyinka xukuumadda ka reeban baa halkan ku taala. Waxaa haddaan qodobka koowaad idin akhriyo. Qodobka koowaad wuxuu sheegayaa waxaa ka reeban xukuumadda inay u adeegsato xoogaga nabadgelyada sida ciidanka booliiska, ciidanka sluufta, ciidanka sirdoonka, ciidanka qar iyo ciidanka qaranka in lagu caburiyo musharaxiinta xisbiyada qaranka iyo taageerayaashooda. Qodobka labaad, waxaa ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland waajib ku ah inay dhex ka noqdaan xisbiyada iyo musharaxiinta. Qodobka saddexaad, qofna lama xiri karo iyadoo aanu jirin waaran maxkamadeed.
Dhinaca kale, waxaanu isku daynay inaanu xiriir la sameyno si aanu arrintan wax uga weydiino mas-uuliyiinta dhinaca amniga, gaar ahaana saraakiisha booliska Soomaaliland, hase yeeshee noomay suurtagelin. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Toddobaadkan waxaa heshiis magaalada Baladaxa uu ku gaaray xubno uu hogaaminayo wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo xubno kale oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ka socday kadib markii dhowaanahan, sida la sheegay, wadahadalo qarsoodi oo uu socday dhinacyada. Cabdirashiid Janan ayaa magaalada Baladaxa dadka kula hadlay, waxaana uu sheegay in heshiis uu qaatay ciidamada uu hogaaminayo wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay ku sugnaayeen qaybo ka mid ah xadka gobolka Gedo la wadaago dhinaca Ukraine iyo halkaas oo rabshado ay ka dhacayeen. waxaan heshiiskaasi soo dhaweeyay dowladda Soomaaliya. Cabdirashiid Janan ayaa V O A-da sharaxaad ka siiyey heshiiskaasi waxa uu yahay iyo sababta ka dambeysa in uu qaato.
Waa ku heshiinayn colaadda Soomaaliyeed gaar ahaan muddo gobolka Gedo ka taagan la joojiyo oo Soomaaliya aysan dhib iyo rafaad kale usii baahnayn, gaar ahaan gobolkan Gedo hadda dagaaladii colaadda ka taagnayd aysan inay sii socdaan aysan waxaan garwaaqsanay in sababkan iyo mudada wadanada loo naxo nidaamka dowliga ah oo la jilaafteenayana akadeemi jilaaftada dhinac walbaba kana shaqeyna qarannimada iyo horumarka umada soomaaliyeed.
Waxaa jirtay warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Jubbaland oo xilka lagaaga qaaday, taa ka waran
walaalaanisha ku Jubbaland aan ahay intaan noolahayna waa ahaanayaa.
Taasi waxa waa wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo maalmo ka hor inta aanu heshiiskaasi si rasmi ah loo shaacin uu madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe uu sheegay inuu xilka ka qaaday. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhiga doonaa. Hase yeeshee, isla wararka dhacdooyinka toddobaadka ugu waaweyna waxaa ka mid ahaa beesha caalamka ayaa war ay soo saartay toddobaadkan waxa ay sheegtay in aanay marnaba diyaar u ahayn oo aysan taageero doonin muddo kordhin ay dowladda Soomaaliya samaysato, iyadoo sidoo kalena ay sheegtay in aanay doonaynin oo aysan taageeri doonin doorasho hal dhinac oo gudaha Soomaaliya lagu qabto. Waxaa beesha caalamku ay sheegtay inay ku boorinayaan madaxda dowladda Soomaaliya in ay heshiiska gaaraan arrimaha doorashooyinka oo la qabto doorasho lagu wada qanacsan yahay. Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo toddobaadkan la filayay in Muqdisho ay ku kulmaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, kuwa maamul goboleedyada iyo xubno ka socda beesha caalamka si arrimaha doorashooyinka looga hadlo, halkaas oo kulamo gooni gooni ay ka dhaceen balse aanay jirin kulan rasmi oo dhinacyadu ay isugu yimaadeen mar qura. Allah u naxariistay toddobaadkan waxaa magaalada Nairobi ku geeriyootay Raxma Maxamuud Gacal oo ahayd marwadii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed. Marwadii koowaad ee Soomaaliya Raxma oo geerideeda ay VOA-du xaqiijin qaar ka mid eheladeeda ayaa toddobaadyada lasoo dhaafay ku xanuunsanaysay magaalada Nairobi, waxaana geerida marxuumadda Raxmo ay imaaneysa 15 maalmood kadib geeridiisay geeridii Cali Mahdi Maxamed. Waxaa la sheegayaa in labadaba ay u geeriyoodeen xanuunka COVID-19 oo si ba-an u saameynaya Soomaalida gudaha waddanka Soomaaliya ku dhaqan hadda. Golaha sanadka ayaa sareer ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ka dhigaystay warbixin ay qayb ka ahayd saameynta ay yeelatay ciidamadii uu bilo ka hor madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu ka soo saaray Soomaaliya. Sarkaalka ayaa sheegay in maamulka Biden uu go'aanadaasi dib uugis ku sameynayo iyadoo ay suuragal tahay in ciidankaasi dib loogu celiyo Soomaaliya. Cudurka COVID-19 ayaa farabban ku haya gudaha waddanka Soomaaliya, iyadoo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Somaliland ay toddobaadkan muushin ku saabsan xaaladda cudurkaasi ay Soomaaliland horgeeyeen gudoonka. Somaliland waxaa sidoo kale la gaarsiiyey talaalka COVID-19, iyadoo talaalkaasi loogu talagalay shaqaalaha caafimaadka ee safka hore, waxaana la sheegay inuu gaaray ilaa 56,000 oo goojo. Kusoo laabna dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Sidaad qaybaha hore ee barnaamijka ku dhegeysanayseen, wasiirkii hore ee Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa heshiis la gaaray dowladda Soomaaliya dhowaantan. Cabdirashiid Janan oo sidoo kale Amnesty International ay u haysatay eedeymo la xiriira gabadfallo ka dhana bini'aadanimada ayaa Muqdisho gaaray, waxaana heshiiskaasi soo dhaweeyay dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay doonayaan in arrimaha gobolka Gedo lagu dhameeyo wadahadal, isla marahaantaasina colaadda halkaasi ay ka dhamaato. Cabdirashiid Janan iyo ciidamada hoggaaminaya ee muddooyinka ugu dambeeyay dagaallo kula jira ciidanka dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo jooga. Haddaba heshiiskaasi Cabdirashiid Janan uu la gaaray dowladda Soomaaliya muxuu soo kordhin karayaa, muxuu amniga gobolka ka bedeli karayaa? Arrimahan waxaa ila qaadaa dhigaya Maxamed Xadir Nuure Maxamuud oo ka falada arrimaha siyaasadda iyo bulshada, isaga oo Muqdisho jooga. Ayaan barnaamijka ku martiqaaday oon weydiin marka hore saameynta amni ee heshiiskaasi Cabdirashiid Janan uu yeelan karayo, waxaana uu ku jawaabay:
waxaan ognahay wasiir Janan iyo dowladda dagaalka u dhexeeyay oo aan ognahay in dad badan ku dhinteen dhowr marna weerar iyo weerar celin ah uu ka dhacay gobolkaas Gedo, dad badanna ay waxyeelo ka soo gaartay. Heshiiska iyo is-afgarashada dhexmartay wasiirka hore ee Jubbaland ee Janan iyo dowladda federaalka Soomaaliyana wuxuu meesha ka saari doonaa in gacankaada oo laba jaaniba noocaasa ee gobolka uu ka dhaco, meeshana ay ka bixi doonto walwalkii la qabay oo ahaa in la isdirir doono, in dagaal u dhici doono, in qolo ay soo duuri doonto.
Dhinaca kale, Maxamed, marka la fiiriyo heshiiskaasi Cabdirashiid Janan uu la gaaray dowladda Soomaaliya, arrimihii isqabsiga Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya ee doorashooyinka iyo ciidanka in halkaas laga soo saaro maxay ka bedeli karaysaa?
Dabcan doorashadu weli waa sideedii oo wax saameyna kuma yeelan doonto heshiiska uu la galay. Dabcan Janan wuxuu ahaa wasiir ka tirsan Jubbaland, dhinaca amniga uu qaabilsanaa, heshiis shaqsiyanu la galay. Laakiin sida muuqato wax isbedela ama wax saameyna uu ku yeelanayo mowqifka Jubbaland ee kaga aadan doorashooyinka iyo gobolka Gedo ma jirto. Weli tii way taagantaa, doodahiina waa sidoodii. Wax dabaca ama maaragtay isku soo dhawaansha ay sameynaysa malahan. Halkaasna waxaa ka dareemay marka in weli khilaafka noocaas uu ilaa ay wadaxaajood madaxweynaha ka yimaada iyo dowladda federaalka wax ka hooseeya oo xalin kara ama loo gudbi kara khilaafka noocaas ma jiro.
Waa tahay aad badmaa santa maxamed. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xadir Nuure Maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Barnaamijka ayuu marti ugu ahaa dhegeystayaal. Intaas ayaanu ku soo gabagabeynaya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Tani kulmi dambe nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka. Waxaad naga dhegeysaneyseen Washington.
Markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo inoo wada inoo akrinayaan ama inala socodsiinayaan Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkani xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha.
Sida aad inooga barateenba dhegeystayaal, barnaamijka waxaan idinkugu haynaa warqadihii aad inoo soo dirteen iyo heese macaan oo aan idinkugu darnay.
Nuur, bal noo soo qabo dhabaalka ugu horeeya.
Warqadda ugu horeysa Daandureyo waxaa nasiib u helay dadka kale ah hooyo Aamine Xaaji, hooyo Raxme Xaaji, hooyo Firdowse Xaaji iyo hooyo Maryan Xaaji, hooyo Habow Xaaji iyo Siidow Xaaji, Mukhtaar Xaaji, dhammaan reer Xaaji Ibraahim iyo asxaabta qaaliga ah baa la yidhi. Waa kuwe waxaa ka mid ah Rashiid Ruuno iyo Cabdijabaar Cabdirasaaq Geesdheere, Nuurta Maxamed Yaro iyo Maxamed Nuur Macalin, Maxamuud Degane iyo Axmed Mahad, Bare Xasan, Yaxye Diiriya, Cabdiraxmaan Xareed iyo Saalax Maxamed Aadan Yuusuf, Firdowse Qaali Deero iyo Mariin Qaali Deero, Xareedo Qaali, Maxamuud Warsan Qaali, Saciida Cabdi iyo Loof Axmed, Maxamed Nuur, Yuusuf Maxamed Nuur iyo Yuunis Maxamed Nuur, Kamaal Cabdirasaaq Geesdheere, dhammaan dadkan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo ay bogaadeen hawada u marinayaan Nuur Maxamed Nuur oo ku magac dheer Nuur Cadde iyo Weliya Maxamed Mursal oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada Kismaayo, gaar ahaan xaafadda Qalcadda baa la yidhi. Waxaanu leenahay ha noqdeen lamaanahani kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba, Alle uu kala siiyo, aamiin.
Dambaalkana waxau naga soo gaaray Nuur Fawziyo Cabdicali iyo Kamiilo Cabdicali iyo Muxsin Cabdicali iyo Ayuub Cabdicali iyo Yaasir Cabdicali, Sheekh Maxamed Cabdicali iyo Xareede Ibraahim Malaaq, Sureel Ibraahim Malaaq iyo Nuurti Ibraahim Malaaq iyo Aamin Ibraahim Malaaq, Cabdicaziis Ibraahim Malaaq, Cabdiqani Ibraahim Malaaq, Cabdicaziis Maxamuud Cabaas, hooyo Saciidu Sheekh Aadan, hooyo Seynab Maxamed iyo aabe Cabdicali, dhammaan reer Ibraahim Malaaq iyo dhammaan reer Cabdi waxa ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan. Cabdi Muridi Ibraahim Malaaq iyo Hodan Cabdicali oo arooskoodu uu ka qabsoomay xerada qaxootiga ee dhagaxley, gaar ahaana xaafadda G sagaal ducaduna waa dhankiina yidhaahdeen. Waxaa leenahay arooskaas Allah ka dhigo kii bashbash iyo barwaaqo lagala kulmo, aamiin. Heesta ugu horeysa dhegeystayaashan usoo qabanayno waa codkii Cabdicasiis Iskalaaji.
heestaasi aroos iyo fanaanka cabdulcasiis iskalaaji inaad ka wada hesheen dhankii dhambaalada. Haddii aan dib ugu laabanno, waxaa noo baaqaya dadka kale ah xuseen xasan xuseen oo loo yaqaano xusni fashion, nabadoon cabdi ismaan ibraahim oo ku magac dheer cabdiyare, iyo maxamed cali maxamed, aadan cabdi cabdinuur, isxaaq maxamuud cali iyo haaruun isxaaq cabdiraxmaan, saciid cali isxaaq cabdiraxmaan iyo cali maxamuud cali. waxaa kaloo ku jira cali ibraahim hilowle iyo zubayr macalin isxaaq, ismaaciil macalin isxaaq, iyo cabdiraxmaan maxamed sheekh, maxamed cali xasan, iyo macalin yuusuf xasan aadan, cabdixaafid macalin cabdi, jaabo macalin nuur xasan, iyo isaaq aadan cabdi, iyo cabdikhayr cali isxaaq, mustafa xasan cabdiraxmaan, iyo nuurta isxaaq cabdiraxmaan, nuurta macalin aadan, iyo anisa aadan maxamed, irshaad maxamed axmed. dhammaan dadkaasi oo kala jooga muqdisho, baydhabo, galkacyo, garoowe iyo qardho waxay taaniyo dhalashay hawada u marinayaan aabe xasan cali maxamed iyo marwadiisa qaaliga ah baa layidhi hooyo jamiila ibraahim xuseyn oo 18-kii bishan uu wiil ugu dhashay magaalada qardho, gaar ahaan xaafadda xiingood hoose. waxaana loo bixiyey mucaad xasan cali. ducada waa xaggiina ayaa layidhi. waxaan leenahay wiilkaasi allaha ka dhiga kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. aamiin.
dhabaalka tahniidana nuur waxa uu naga soo gaaray cabdirasaaq xuseen ibraahim iyo maxamuud ayuub isaaq iyo cabdisalaam ayuub aadan iyo cabdinaasir jacfar sheekh aamiya daa'uud cali xasan iyo aadan cabdulaahi cali iyo caydruus maxamed abuukar iyo khaalid aadan ibraahim ayaad maxamed aadan iyo maxamed fadal cabdulaahi iyo safiya manuur maxamed cumar iyo xaawo luul xasan sheekh salaad ibraahim maxamed zahra cabdi macalin iyo xuseen sheekh salaad iyo shamsi isaaq maxamed iyo maxamuud abuukar macalin iyo xasan samow macalin. waxaana ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan xasan cali cusmaan tiiglow iyo saciido cabdinuur aadan oo dhowaan wiil ugu dhashay degmada tiiglow ee gobolka bakool. waxaana ay leeyihiin wiilkaas allah ka dhiga kii soo weynaada oo waalidkiisa dalkiisa iyo dadkiisaba waxtar. aamiin
aamiin aamiin aamiin ayaan aanu u raaciyey. dhinacii heesaha, haddii aan aadno daanduray, waxaan dhegeystayaasha u haynaa heesta dhulkeenni iyo fanaanka axmed zak. yahay waxaan filayaa in dhulkii oo dhanba uu cagta soo mariyay axmed zaki warqadihii haddii aan dib ugu laabanno waxaan hayaa hambalyo meher waxaana inaga soo gaartay mustafa maxamed xirsi iyo cabdiraxmaan shiine axmed cali guure iyo cabdiraxmaan aadan cali ibraahim ciise maxamed suuri maxamed diiriye iyo cali aadan maxamed maxamed cali caalin khadara salebaan maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed dhammaan dadkani oo ku kala sugan gudaha iyo dibadda waxay hambalyo meher oo farxad leh ay hawada u marinayaan lamaanaha kale ah ibraahim maxamuud iyo marwadiisa qaaliga ah sucdi maxamed oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada burc 13 bishan maarj waxaanu leenahay arooskana soo dedejiya ilaahna hadin ka dhigo kuwii isku waara oo ubad khayr qaba kale hela aamiin
dhabaalkana waxa uu nuur naga soo gaaray ilyaas cumar yuusuf iyo cabdulaahi xaashi yuusuf iyo ridwaan xasan iyo daahir cabdulaahi ismaaciil iyo farxaan cabdi daqare iyo waxay yidhahdeen xasan maxamed yuusuf iyo xamse cabdulaahi aadan iyo muna cumar yuusuf iyo ramla cumar yuusuf iyo sukayna cumar yuusuf raxma maxamed yuusuf iyo nuure maxamed yuusuf dinda maxamed aar waxaana ay jecel yihiin dhammaantood in ay tahniyad gaarsiiyaan fatxe maxbuub iyo ayaan asad maxamed oo arooskoodu uu ka dhacay duldegaanka soomaalida ee etoobiya ducaduna waa xaggin ay leeyihiin heestaa saddexaad ee aan dhegeystayaasheenna u soo qabanaynana waa heesta sayruuq waxaa qaadaysa marin sheekh nuur marin ruun
dhegeystayaal badan ay ka heleen heesta sayruuq iyo fanaanada maryan ruun taaniyada aroos ayaan hayaa daanduray waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah cabdisalaam ka jooje iyo cabdulaahi ismaaciil warsame cabdirashiid cali saciid xuseen cali saciid xuseen yuule awow ismaaciil warsame iyo hooyasaaro macalin saciid hodan cardaf warsame iyo qatar cardaf warsame saxro cardaf warsame sabriin maxamuud maxamed axmed maxamuud maxamed iyo cabdulaahi maxamuud maxamed cawil eeneeyo iyo saciid boordige iyo cabdulqaadir duraan cabdi maxamed cabdulyaasin waa yahay waxaa kaloo ku jira bishaar huruuse maxamuud iyo asad huruuse maxamuud cabdidaahir isaaq xirse cali iyo maxamed yaasiin isaaq xirse cali iyo dhammaan reer xirse cali dadkan oo kala jooga galdogob gaalkacyo iyo maraykanka waxay hambalyo aroos ay u dirayaan cabdirashiid maxamed cardaf iyo hodan cabdiweli aadan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada gaalkacyo 23 bishan maarj ducadu waa xaggiina ayay yidhaahdeen waxaan leenahay ilaah ka dhigo kuwa isku waara oo ubad khayr qaba kale hela aamiin
labaalkan waxa uu naga soo gaaray Nuur Hooyo Xaliimo Taabid iyo Cabdiqaadir Cumar iyo qoyskiisa iyo Abuukar Nuur Xuseen iyo qoyskiisa iyo Abuukar Muudey iyo wiilkiisa iyo Cabdicasiis Cumar qoyskiisa iyo Cabdullaahi Cumar iyo qoyskiisa iyo Faadumo Cumar iyo qoyskeeda iyo Firdowsa Cumar iyo qoyskeeda iyo Leyla Cumar iyo Milgo Cumar iyo qoyskeeda iyo Dani Cumar iyo qoyskeeda iyo Amaal Cumar iyo qoyskeeda iyo Yasmin Cumar iyo qoyskeeda waxaan ay dhamaantood jecelin inay taali u diraan Cumar Sharif iyo Ikraam Maxamed oo meherkooda uu ka qabsoomay gobolkan Virginia ee Mareykanka waxaan ay leeyihiin haydana horsooda guur qarqaba ee banahayda kale si owlaad qarqabta aamiin
aamiin ayaan anna u raaciyay daanda waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka bal inoo soo qaba heesta ugu dambeysa
heesta ugu dambeysa dhegeystayaal idin soo qabanayna barnaamijkeena hambalyada heesaha waa Sidir Gam iyo codkii Maxamed Cali Burco intaan dhegeystayaal mar kale hawada ku kulmi doono waa Nuur Xasan Nuur Buqaari anigoo Ibraahim Xasan Daanduray oo idinkaga tegaya sida ayuu nabadgelyo
نبتاعي الفقيريو سبني ما كون هلايو سنتيو كدرايو سكارا دبالي نبتاعي الفقيريو سبني ما كون هلايو سنتيو mahango bo samiru sada bahir mamri se allah pe sadki sana nasib mai mahango bo samiru sada bahir mamri se Rajan chalana sahi badar bai Siddhi ho wale Sidir Gam Sabha kula ayar tu Sabha kula ayar tu Siyar waad kudar Allah oge sa segnay gabada Somalida ka durte Siday noqon Allah oge Siday noqon Allah oge sa segnay gabada Somalida ka durte Sigio marodiga socod dheer ku kulanno soo wadaad weey sababtii jacaylka
mahadsaned nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daandure baahintiina idaacadeed ee galabtoon waa naga intaas tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.